Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Павел Свярдлоў
і Марыя Вайтовіч. Галоўная тэма на сёння.
Центр выборкам не пустить недержавных журналистов у свой пресс-центр.
Инфоцентр не организовывается в связи с эпидемиологической обстановкой.
Ці ценяць беларусы незалежнасць, вынікі даследавання пра наш суверэнітэт.
Калі мы кажам пра ўжо некі доўгатэрміновы эканамічны эфект, тады вот мы атрымаем гэту 50 на 50. 50, якія не гатовы адмовіцца ад суверэнітэту, нават атрымаўшы доўгатэрміновыя эканамічныя бонусы, і палова, якая ў прынцыпе гатовая прыняць абмежаванне суверэнітэту ў абмен на кароткатэрміновыя ці доўгатэрміновыя эканамічныя выгоды.
Навошта прыхільнікам альтэрнатыўных кандыдатаў ісці галасаваць, калі магчымасці абараніць свае галасы ў іх фактычна няма?
Трэба прыслухоўвацца да людзей. І мы натуральна бачым, сёння людзі хочуць палітычнага дзеяння, яны хочуць палітычнай мабілізацыі. І таму спрабаваць іх дэмабілізаваць, ну гэта проста не натуральна, гэта дзіўна.
Пра гэтыя ды іншыя падзеі больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
9 жніўня ў дзень прэзідэнцкіх выбараў цэнтр выбаркам не будзе ствараць вялікі інфацэнтр для СМІ ў малой зале Палаца Рэспублікі, як гэта рабілася раней. Маленькі інфацэнтр будзе створаны ў доме ўраду, і ў ім будуць працаваць толькі дзяржаўныя журналісты.
ЦВК апраўдвае абмежаванні складанай эпідэміялагічнай абстаноўкай. Маўляў, нельга збіраць шмат журналістаў разам, пахварэюць.
Але ж Лукашэнка ўжо 3 тыдні таму заявіў, што Беларусь перамагла каранавірус.
А ўлады выкарыстоўваюць пандэмію для самых розных абмежаванняў, якія ёй выгадныя.
Еўрарадыё зрабіла ход канём. Мы прапанавалі цэнтр выбаркаму акрэдытаваць нашага карэспандэнта, які перахварэў на каранавірус. Яму ўжо ніякая эпідэміялагічная абстаноўка не страшная.
А каб даведацца, што нам адказалі, паслухайце сюжэт Артёма Маёрова.
9 жніўня ў дзень выбараў цэнтр выбаркам не будзе ствараць вялікі інфацэнтр для СМІ ў малой залі Палаца Рэспублікі, як гэта рабілася раней. Як кажуць у ЦВК, у доме ўрада будуць працаваць прадстаўнікі 3 дзяржаўных СМІ – інфармагенцтва «Белта», «СБ Беларусь Сігодня» і «Белтэлерадыёкампаніі». Астатніх журналістаў не пусцяць. Гэта нам пацвердзіў намеснік загадчыка аддзела прававой аналітычнай і метадычнай работы ЦВК Іван Толкач.
Инфоцентр не организовывается в связи с эпидемиологической обстановкой, поскольку очень много людей мы сейчас не можем собрать в одном месте. А вся та информация, которая выдавалась ранее в формате инфоцентра в день голосования, будет также выдаваться, но только вот на эти ресурсы, которые указаны.
Прэс-канферэнцыя для ўсіх СМІ адбудзецца толькі на заўтра, зранку 10 жніўня. Прычына такіх новаўвядзенняў у эпідэміялагічнай абстаноўкі.
Мы в организации наших мероприятий напрямую учитываем рекомендации. То есть, если рекомендуется не проводить широких таких мероприятий, то мы максимально сокращаем форматы. Но, тем не менее, мы прилагаем все усилия, чтобы тот эффект, который должен быть, то есть информирование полноценное граждан, он был достиг.
Як здаецца, калі журналіст перахварэў на COVID-19, яму эпідэміялагічная абстаноўка ўжо не страшная, і яго павінны пусціць. Мы спыталі, ці пусцяць такога нашага журналіста. У яго і даведка пра наяўнасць антыцэлаў ёсць. Але апынулася, што да інфармацыі яго не дапусцяць.
Вы знаеце, это вопрос не ко мне, я эти вопросы не решаю. Это, во-первых. Во-вторых, ну вы же понимаете, что если будет один журналист от вас, то, соответственно, все остальные журналисты также будут требовать аккредитации. Такое решение принято, исходя из того, чтобы обеспечить минимальное присутствие. То есть вот те люди, которые нужны для информирования, минимальное количество этих людей, они будут работать во Дворце Республики. Все же ваши вопросы вы сможете задать 10 числа.
Нагадаем, что раней у дни президентских выборов ЦВК организовывала пресс-центр у малой зале Палаца Республики. Кожные 2 гадзіны в формате мини-конференции СМИ отрымливали информацию про ход выборов, колькость подличных голосов и скарги. Артем Майоров, Еврорадио.
На Еврорадио новины спорту. Былы чэмпіён свету па боксе ў цяжкай вазе 54-гадовы Майк Тайсон вернецца на рынг 12 верасня ў Каліфорніі. У яго запланаваны бой з былым чэмпіёнам у чатырох дывізіёнах 51-гадовым Роем Джонсам. Іх бой будзе складацца з 5 раўндаў. Тайсон не праводзіў баі ўжо 15 гадоў, паведамляе прэсбол. Шматдзённая велагонка Джыра д'Італія, перанесеная за каранавіруса на восень, стартуе на Сіцыліі, а не ў Будапешце, як планавалася раней. Першы этап пачнецца 3 кастрычніка індывідуальнай гонкай на 15 кілометраў з фінішам у Палерма. Тым часам арганізатары іншай шматдзённай велагонкі Тур де Франс плануюць перанесці стартавыя этапы з Капенгагена ў Брэтань. За пераносу алімпіяды на лета 2021 яны супадаюць з алімпійскімі шасейнымі гонкамі, а Данія пераносіць старт на больш ранні тэрмін не хоча. Мазырская Славія ўмацавалася з сербскім паўабаронцам. З футбольным клубам падпісаў кантракт 22-гадовы Марка Стаянавіч. Дагэтуль ён гуляў на радзіме. З каманды першай лігі крумкачы сышоў паўабаронца Філіп Рудзік. Сёлета ён згуляў за каманду толькі 5 матчаў. Капітан Ліверпуля Джордан Хендерсон прызнаны найлепшым футбалістам англійскай прэм'ер-лігі. Пра гэта сведчаць вынікі апытання, праведзенага асацыяцыі футбольных журналістаў. Хендерсон апярэдзіў паўабаронцу Манчэстэр Сіці Кевіна Дэ Бруйна і нападаючага Манчэстэр Юнайтэд Маркуса Рэшфорда. На Філіпінах памерла 17-гадовая футбалістка Аліяна Батыста. У апошнія месяцы яна цяжка хварэла, а пасля дадаўся яшчэ і каранавірус. Футбольная федэрацыя гэтай краіны смуткуе і адзначае, што спартсменка мела выдатныя перспектывы для гульні на прафесійным узроўні. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Сёлетняя прэзідэнцкая кампанія паставіла Беларусь перад самым сур'ёзным палітычным крызісам 1996 года. Чым скончыцца гэты крызіс, сказаць сёння немагчыма, але эксперты не выключаюць, што пад пагрозай апынецца суверэнітэт Беларусі.
Ці цэняць грамадзяне Беларусі ўвогуле незалежнасць і суверэнітэт краіны? Ці знойдуцца тыя, хто пагодзіцца гэты суверэнітэт бараніць? З якога боку ідзе найбольшая пагроза? І ці магчымае паразуменне ўлады і грамадства па пытанні незалежнасці?
На гэтае ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае палітолог і дырэктар Інстытута палітычных даследаванняў «Палітычная сфера», сузаснавальнік Міжнароднага кангрэса даследчыкаў Беларусі Андрэй Казакевіч.
Добрый дзень, спадар Андрэй.
Добрый дзень.
Нагодай для нашай сённяшняй сустрэчы стала даследаванне, вынікі якога вы апублікавалі. Даследаванне тычылася вось менавіта гэтага пытання, ці каштоўнасць суверэнітэт краіны для беларусаў. Але пачну я, можа быць, з такой увогуле з прэамбулы. А чаму вырашылі гэтае даследаванне менавіта зараз зрабіць?
Ну, ідэя была вельмі простая. 27 ліпеня спаўняецца роўна 30 год з прыняцця дэкларацыі пра суверэнітэт, тады яшчэ Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, што стала вельмі важным этапам у атрыманні Беларусю сваёй дзяржаўнасці, незалежнасці і ўласна самаго суверэнітэту. Гэта для нас нам падавалася, гэта было добрая нагода проста неяк адрэфлексаваць вось гэтыя 30 годзе, ну і зразумець, што гэта зараз для людзей.
Хто праводзіў даследаванне?
Распрацоўка даследавання была праведзена маім інстытутам «Палітычная сфера», а непасрэдна сацыялагічную частку, то есть само пытанне рабіў Андрэй Вардамацкі, ягоны беларускі аналітычны майстрон Нянавак.
Ну, наколькі я разумею, само даследаванне, гэта вот апытанні там ці ўвогуле там вызначэнні, там размовы з людзьмі, яны адбываліся колькі месяцаў таму. Так. А потым пачалася выбарчая кампанія. І тут а сёння ўвогуле я чытаю Facebook, уся спрэчка ўвогуле, нават не тое, што паміж, скажам, прыхільнікамі языка і прыхільнікамі мовы, але нават паміж беларускамоўнымі, вось гэтае пытанне. Беларусацэнтрычнасць, беларуская мова, незалежнасць вот на першым месцы. Ці ведалі, пачынаючы гэта даследаванне, што зараз вось такая актуальнасць?
Ну, конечно, не, ніхто не мог прадказаць, што адбудзецца наступныя месяцы, і, конечно, шмат што было проста нечаканым. Але ну, при гэтым гэта все-таки тое, што я б назваў вечным пытанням, да, для беларускай палітыкі. Прынамсі, пакуль што ўсе гэтыя праблемы не зняты, яны не здымаліся ўсе апошнія 30 годзе. Таму у любым выпадку я лічу, што вельмі важна на такімі рэчамі назіраць. Тому што мы зараз бачым падчас кампаніі ўсе гэта складаная сітуацыя, то есть няма дакладных падзелаў. Да? Все з аднаго пункту гледжання выступаюць за суверэнітэт, з іншага боку ніяк не могуць гэта ну, выразна сфармуляваць, што ўлады, што, што альтернатыўныя, скажем так, кандыдаты. Да?
То есть, ну чаму Лукашэнка ж ужо ну, як мінімум год кажа пра тое, што незалежнасць этого святое.
Ну так, но все ж разумеюць, што пры гэтым вядуцца нейкія таемныя перамовы з Москвой. Ніхто не ведае змест гэтых перамоваў. Гэта вот у гэтай ёсць сутнасць гэтай двойственнасці, да, што канчаткова гэта пытанне, на жаль, да гэтага часу не вырашана. Такім чынам, каб такое пытанне нават ніводным палітыкам не ставілася. Дакладней, каб толькі яно паставілася, так яно адразу знікало бы з, скажем, ну, некага публічнай палітыкі і ператвараўся маргінал. От пакуль што у нас все-таки, на жаль, да, от у Беларусі, як дзяржавы, мы не маем такую сітуацію. І многія палітыкі, у тому ліку і сам Александр Лукашенко, яны гуляюць як бы фактично у двойную гульню. За одного пункту гледжання так, суверенітет, так, незалежність, але з іншого боку, ну, тады чаму гэтыя перамовы з Расіяй не з'яўляюцца публічнымі, чаму мы не ведаем, якія ўмовы ставіць Расія, чаму мы мусім вот толькі там спажываць нейкія чуткі, нейкія такія, ну, паўфразы, намёкі гэтак далей. І, дарэчы, што тычыцца альтэрнатыўных кандыдатаў, тое самае. Негалічна тое, што ўсе фармальна прызналі гэта як важную каштоўнасць, вызначыцца канкрэтна, скажам, па знешнепалітычным пытанням, па пытанням супрацоўніцтва з Расіяй, пытанням глыбіннай інтэграцыі, на супрацоўніцтва там, в прынцыпе, ўсё зразумела. Ну, мне падаецца, гэтага вельмі недастаткова, для таго, каб проста разумець, што пазіцыя людзей дакладная, і гэта пытанне для іх проста не стаіць, пытанне за ці супраць суверэнітэт.
Вось вот не глядзячы нават на тое, што ўсе штабы вось гэтых альтэрнатыўных кандыдатаў, мы зараз не кажам пра штаб аб'яднаны, так бы мовіць, трох гэтых асобаў, там Ціхановская, Калеснікава і Цыпкала, а нават калі вот і лідары штабоў былі, Бабарыка, там, скажам, Цыпкала, у мяне в эфіры, яны ўсе абодва казалі, што незалежнасць гэта святое. У той жа час вот вы адзначаеце, што вот знешнепалітычны вектар сапраўды не вельмі выразна быў у іх пазначаны. Але што вы маеце пад выразнасцю пазначэння знешнепалітычнага ўсходняга вектару?
Не, ну, прынамсі, калі мы кажам пра суверэнітэт і незалежнасць, гэта значыла б, што ніякай паглыбленай інтэграцыі. Эканамічнае супрацоўніцтва так, ніякіх наднацыянальных інстытутаў, ніякай выдзеленай валюты. І от, ну, от і все далі па спісе, да? От мне падаецца, што от такая пастаноўка вельмі дакладнай мяжы інтэграцыі, да? Ці супрацоўніцтва з Расіяй, гэта, ну, мінімальная умова для таго, каб чалавек вызначыў сваю пазіцыю па пытаннях суверэнітэта.
Ну, давайце не будзем спрачацца зараз пра альтэрнатыўных кандыдатаў ці альтэрнатыўныя штабы, ну, прынамсі, пакуль. Тым больш, што я перакананы, што прыхільнікі гэтых кандыдатаў ці гэтых штабоў, ці сябра гэтых штабоў могуць зараз вельмі пераканаўча нам даказваць і сапраўды у тым жа самым інтэрв'ю і адзін і другі, той жа самы Бабарыка і Цыпка выступалі за выключна там фінансавыя там эканамічныя камерцыйныя адносіны з Расіяй, за супраць адзінай валюты і гэтак далей. Я давайте пра іншае спачатку.
Ну, Лукашэнка таксама можа сказаць, што ён супраць адзінай валюты, да? І так само у яго можна знайсці шмат фразаў вот пра тое, што ён там не збіраецца здаваць суверэнітэт, не збіраецца там будаваць наднацыянальныя структуры. Тут заўсёды пытанне дэталек, да, для таго, каб проста людзі гэта прапісалі вельмі дакладна і вот пазначылі сваё разуменне гэтай мяжы, да, далей якой Беларусь не можа пайсці. Вот я б сказаў бы, што гэтага я всё-такі не пачуў, хаця, магчым, я нешта прапусціў, памыляюся, тут я ўжо не буду...
Вот, Андрэй, я вас усё хачу дадаць а вы мяне ўсё ў сучасную палітычную сітуацыю. Добра, тады пра сучасную палітычную сітуацыю таксама можа быць вельмі важнае пытанне, калі мы ўжо пра гэта пачалі. Наколькі я разумею, зараз асноўная мэта таго ж самага аб'яднанага штаба скінуць дзеючую ўладу, перамагчы. перамагчы Лукашэнку. А далей, маўляў, ужо, ну, па-першае, прызначаем новыя выбары, а ўжо абраны на свабодных сумленных выбарах, там, ці кандыдаты на гэтых сумленных, яны ўжо хай прадстаўляюць дакладныя праграмы з прапісанымі дзеяннямі, там ужо будзем разбірацца. Задача гэтых, вот, то тут навошта і праграма іншая, апроч скінем дзеючую ўладу, і вот гэтыя падрабязнасці пра прапісанне, яны не так ужо і патрэбны, ну, прынамсі, так лічаць, можа быць, у альтэрнатыўным
стане. Ну, яны могуць мець права на такое меркаванне, але мне, скажам, так, у гэтых рамках все адно застаецца незразумелым, то есть чаму не акрэсліць пытанне нікіх базісных каштоўнасцяў, ну, той же самы суверэнітэт, скажам, да? Той, што, скажам, па ідэі не мусіць адмаўляцца нікім, ні падчас вот гэтых выбараў ці там типа пад нейкіх наступных, гэта першае, а па-другое, мне там абсалютна незразумелы механізм. Хто гэты паўгады будзе прэм'ер-міністрам, напрыклад, якая будзе палітыка праводзіцца. За паўгады тут можна шмат што зрабіць, там ліку, скажам, і знешнія актары могуць змяшацца, да, ва ўсе гэтыя працэсы. Хто сказаў, што вот без таго, каб прадумаць дакладныя механізмы, можна будзе правесці свабодныя сумленныя выбары, да, вот тымі людзьмі, якія проста прыйдуць да ўлады, не маючы ні досведу, не разумеючы таго, што такое гэтыя сумленныя выбары. Ну, вот разумець, это, ну, тут вельмі шмат ёсць пытанняў. Хаця я, конечно, разумею гэту палітычную пазіцыю, разумею ее логіку, я не збіраюся ее крытыкаваць так агульна, але тым не менш, ну, ёсць шмат пытанняў, калі мы пачынаем думаць пра дэталі, пра механізмы, а не толькі пра такія прыгожыя словы, як там вот выбары, свабодныя, там сумленныя і гэтак далей.
Добра, давайте ад вялікай палітыкі, я з вамі тут згодны, у прынцыпе, што любы больш-менш сур'ёзны палітык, ён павінен вось усе гэтыя нюансы вызначаць, прапісаваць, прамаўляць у сябе асабіста, але ўсё ж такі яны арыентуюцца палітыкі, ну, пры нармальнай палітычнай сістэме, сітуацыі і гэтак далей на настроі грамадства.
Я згодны. Я...
Давайте так, да так, настрою...
Да, да, вот настрою, я просто, может, тады одну фразу яшчэ скажу, да, што вы правильно вельмі сказалі, што прынамсі для сябе, вот, да, людзям, конечно, все гэта прапісваць там у 28 пунктах, там ці, там, не ведаю, тысячы пунктаў не абавязкова. Але вот у мяне ёсць адчуванне, што вот у гэтай коаліцыі, да, яны нават для сябе гэтага не прапісалі. То есть, прынамсі, я там не бачу тых палітыкаў, тых асобаў, якія б, ну, вот, рабілі ўражанне, што яны тут разумеюць. Гэтыя механізмы і вот гэтыя складанасці, звязаныя з, ну, назовем гэта так, пераходным перыядам. Вот.
Ну да, людзі новыя ў палітыцы, ім яшчэ шмат што даведацца трэба будзе. Ну, часу вельмі мала, але... можа быць, эксперты там некія дарацы, у іх ёсць, якія падкажуць. Давайте да грамадскіх настрояў. Ўсё ж такі, вось па гэтым вельмі важным пытанні. Ці з'яўляецца для іх палітычнай каштоўнасцю суверэнітэт і незалежнасць краіны? Беларусаў якое стаўленне?
Ну, я б сказаў, што відавочна і адназначна для абсалютнай большасці насельніцтва, не гледзячы на ўсе складанасці і супярэчнасці, суверэнітэт з'яўляецца палітычнай каштоўнасцю. А, конечно, калі мы пачынаем уже казаць пра дэталі, то, ну, грамадства расколата. І па-розному разумее суверэнітэт і ягоную каштоўнасць, ну, але то, што гэта каштоўнасць, гэта відавочна. А далей мы ўжо глядзім пра тое, наколькі гэта вялікая каштоўнасць, да? І ці можа яна быць параўнальная з некімі іншымі рэчамі, ну, напрыклад, там эканамічны дабрабыт, там ці эканамічны рост, ці там эканамічныя выгоды, якія атрымуе краіна там ад супрацоўніцтва з іншымі краінамі. Тут ужо бачны вельмі сур'ёзныя разыходжанні. Ну і з тых людзей, якія лічаць палітычнай суверэнітэты, незалежнасць у якасці асноўнай палітычнай каштоўнасцю, ну, па нашым даследаванні, гэта прыкладна там 26-28-29% насельніцтва. То есть, каля чацвёртай часткі, каля траціны, вось прыкладна так.
І пры такім вось падыходзе, пры такой раскладцы, як выглядаюць на сёння прыярытэты знешняй палітыкі Беларусі?
Прыярытэтамі для абсалютнай большасці па розным пытанням, якія мы там задавалі, гэта можна бачыць. Гэта, канечна, эканоміка. Гэта экспарт, гэта новыя тэхналогіі. На трэцім месцы апынулася пытанне бяспекі, ну, злачыннасць, тэрарызм і гэтак далей. Ну і толькі вот на чацвёртым былі пытанні суверэнітэту і незалежнасці, хаця там адрыў паміж гэтымі усімі катэгорыямі незначна. Але ўсё-такі, напэўна, эканоміка гэта абсалютны прыярытэт для там 60-70% насельніцтва.
Ну, нават калі ўлічваць, што ў Беларусі на дадзены момант не вельмі высокі ўзровень дабрабыта ў людзей, не шмат зарабляюць грошы і гэтак далей, але нават, здаецца, у такіх больш паспяховых эканамічных краінах таксама ў прыярытэтах на першым месцы будзе стаяць, вот калі праводзіць такія апытанні, менавіта эканоміка, там, можа быць, дабрабыт і гэтак далей. Што тут здзіўляцца?
Не, ну, конечно, я думаю, что такое доследование, коли провести у Голландии, там так само, напевно, суверенитет не был бы там на первом месте. Але розница в белорусской ситуации в том, что як воспринимаются погрозы. Да? Я думаю, что и в этой Голландии люди не бачат погрозы ни для суверенитета, ни для незалежности. То сейчас, как вот по нашим опытаниям, до половины населения, то есть больше за 50%, лічыць, што існуюць рэальныя знешнія пагрозы для беларускага суверэнітэту. Гэта значыць, што ёсць людзі, ну там, вот, мовна кажучы, там 20%, якія разумеюць, што ёсць пагроза, але пры гэтым гатовы вот как, ну, мовна кажучы, гандляваць часткай суверэнітэту.
Вы ўсё ж такі ў сваім аналітычным артыкуле кажаце, што вот нягледзячы на тое, што палітычнай бясспрэчнай каштоўнасцю суверэнітэт лічыць там да 29% максімум, што, канешне, мяне
максімум плюс-мінус мені... тут там же ёсць памылка закладзена, да, ў гэтым даследаванні.
Ну, эта памылка не давядзе там да 70%, знаеш, вот як мне хацелася бы да прыкладу бачыць там, а то і да 97. Раз у нас уже тут 97, так чаму б за незалежнасці суверэнітэт не быць 97%. Але ўсё ж такі вы пішаце, нягледзячы на гэта, не ўсё так кепска. Што ж не кепскага?
Ну, не то, не ўсё так кепска, таму што ёсць людзі, для якіх максіма суверэнітэт не з'яўляецца абсалютнай каштоўнасцю, то есть яны не гатовы цярпець там некія эканамічныя складанасці для того, как яго захаваць, але пры гэтым яны бачаць, ну, яны гатовы адмовіцца ад часткі суверэнітэту пры пэўных умовах, але, ну, вельмі такіх, ну, як бы надзвычайных, да? То есть калі вот да гэтых 28%, умоўна кажучы, мы можам дадаць смела каля 20, там 25 тых, хто гатовы адмовіцца ад часткі суверэнітэту толькі ў нейкіх надзвычайных сітуацыях. Ну, напрыклад, там значнае пагаршэнне мовы жыцця, там ці, ну, ці нешта такого плана. Гэта значыць уже палова. І толькі палова насельніцтва, яна неяк вот больш так схільная да атрымання тых ці іншых эканамічных выгодаў. Пры гэтым, калі мы кажам пра кароткатэрміновыя эканамічныя выгоды, то супраць такога сценару выказваецца больш за 70%, то есть вот тыя 70%, пра якія вы кажаце. Толькі калі мы кажам пра ўжо некі доўгатэрміновы эканамічны эфект, тады вот мы атрымаем гэту 50 на 50. 50, якія не гатовы адмовіцца ад суверэнітэту, нават атрымаўшы доўгатэрміновыя эканамічныя бонусы, і палова, якая ў прынцыпе ў той ці іншай ступені, зноў жа там же гэта група неаднародная, частка з іх больш моцная, некаторыя меншыя, вот гэта палова, яна ў прынцыпе, ну, неяк гатовая да таго, каб вот прыняць абмежаванне суверэнітэту ў абмен на кароткатэрміновыя ці доўгатэрміновыя эканамічныя выгоды.
Дякую вялікі. Ну, будзем спадзявацца, што ўсё ж такі калі што, то вось 70% яны ўсё ж такі устануць за незалежнасці.
Будзем спадзявацца.
Дякую вялікі. Андрэй Казакевіч, Дзмітрый Лукашук. Слухайце, глядзіце нас. Шоу-біз.
Зіпош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Сілін. трек «Август» беларускага гурта «Інтэліджэнсі» стаў самай папулярнай песняй за першую палову 2020 года сярод расейцаў па статыстыцы «Шазам». Пра гэта піша афіша «Дэйлі». На другім месцы апынуўся канадскі музыкант «The Weeknd» з трекам «Blinding Lights». На трэцім радку «Месяц не ведае шляху» ад Тайпана і Агунды. Трек «Август» – адна з галоўных беларускіх кампазіцый за апошні год. Яна стала вядомай ва ўсім свеце, калі на YouTube з'явілася відэа, дзе пад гэту песню танчуць вядучы Джиммі Фэлан і акцёр Бенедыкт Камбербэтч. Пасля гэтага «Август» разляцеўся па ТікТоку, а затым узначаліў чарты «Шазама» ў Беларусі, Расіі і Украіне, а таксама ўвайшоў у топ-30 у свеце. 23 ліпеня ў сваім інстаграм-акаунце Тейлор Свіфт апублікавала пост, у якім анансавала выхад 8-га студыйнага альбома пад назвай «Фальклор». Большая частка таго, што я запланавала на гэтае лета, не спраўдзілася. Але затое здарылася тое, чаго не планавалася. Мой 8-ы студыйны альбом, напісала спявачка. Усяго ў альбом увайшло 16 трэкаў. У іх напісанні ўдзельнічаў Айрон Деснер з гурта The National, а таксама прадзюсер і аўтар песен Джек Антонаў, які ўжо не раз супрацоўнічаў з Тейлор. Телеканал CW прадставіць экранізацыю аповеду Стывена Кінга «Адкрыцці Бекі Полсон». У цэнтры сюжэта гісторыя жанчыны, чыё жыццё кардынальна змянілася пасля няшчаснага выпадку. Як паведамляе Deadline, сцэнар для серыяла пад працоўнай назвай «Адкрыцці» напіша Мейс Калвер. Яна ж стане выканаўчым прадзюсарам праекта разам з Кэці Лавджой. Рэжысёры акцёраў для шоу пакуль не знайшлі. Аповед Кінга прысвечаны жанчыне, якая выпадкова стрэліла сябе ў галаву з пісталета для забівання цвікоў. Інцыдэнт прывёў да таго, што Бекі убачыла Езуса, які палічыў яе абранай для важнай місіі. Жанчына ўпэўнена, што ёй неабходна спыніць апакаліпсіс і даказаць, што насельніцтву зямлі варта даць другі шанец. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Ужо зразумела, што нават такога прывіднага шансу кантролю за сумленным падлікам галасоў, як незалежнае назіранне, на выбарах 2020 года не будзе. Цэнтр выбаркам зрабіў для гэтага ўсё неабходнае, абмежаваўшы колькасць назіральнікаў на выбарчых участках, а мясцовыя ўлады загадзя склаўшы спісы правільных назіральнікаў.
Але і кандыдатка ў прэзідэнты Святлана Ціханоўская з яе паплечнікамі з аб'яднанага штаба і іншыя ўдзельнікі выбарчай кампаніі заклікаюць беларусаў абавязкова прыйсці 9 жніўня і прагаласаваць.
Навошта прыхільнікам альтэрнатыўных кандыдатаў ісці галасаваць, калі магчымасці абараніць свае галасы ў іх фактычна няма? Што даюць інтэрнэт-пляцоўкі незалежнага падліку галасоў кшталту «Голас»? Прыйшлі, прагаласавалі, зрабілі і даслалі фота свайго бюлетэня. І што далей?
На гэтае ды іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказваюць палітолог і рэжысёр, блогер Андрэй Курэйшык, а таксама аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў і давераная асоба кандыдата ў прэзідэнты Сергія Чэрашня Вадзім Мажэйка.
Андрэй, ну вот я ведаю, што вы прыхільнік, каб прыходзіць і галасаваць. Тым не менш, вот патлумачце мне, які сэнс мне ісці туды?
Смотрите, да, я здесь имею два объяснения. Одно как человек, другое как юрист. Как человек я скажу, что это наша ответственность менять власть в стране. Это никто не сделает за нас. Есть механизм, который сейчас предложен нашей Конституцией, называется «президентские выборы». Причем Конституции 1994 года и с изменениями. И вообще это во всем мире единственный механизм, который есть, если мы говорим о президентской власти – выборы. Значит, раз этот механизм, раз в 5 лет появляется на горизонте, мне кажется, это абсолютно грех им не воспользоваться и не проявить свою гражданскую позицию. Поэтому первое, как человек, как гражданин этой страны, нужно пойти и проявить свою гражданскую позицию, выбрав того кандидата, за которого вы хотите проголосовать. Второе объяснение юридическое, потому что у меня юридическое образование, так получилось, и время от времени я про него вспоминаю. И главная мысль заключается в том, что если мы сразу предполагаем, что выборы в этом году, как и предыдущие выборы, носят характер определенного правонарушения, то есть нарушения прав людей, это нужно зафиксировать. Это нужно зафиксировать. И так получается, что если вы остаетесь дома, по отношению к вам никаких ваших прав не нарушено, вы просто остались дома. Если вы пришли, взяли бюллетень и ушли с ним, никакие ваши права тоже не нарушены. Это ваше собственное желание, ваше собственное решение. Нарушение права возникает только, когда вы пришли, проголосовали, а с вашим голосом сделали что-то не так. Отдали другому, не засчитали, сфальсифицировали и так далее. Ну, это как пример, знаете, про ограбление. Вот чтобы было событие преступления, ограбление, надо, чтобы встретились грабитель и потерпевший. Если потерпевший не пришел, пришел только грабитель, ограбления нет. Знаете, и он ни в чем не виноват. Так и тут. Ну, да, к сожалению, к огромному, мы все готовимся к тому, что нас ограбят. Но для того, чтобы это преступление было зафиксировано, для того, чтобы потом иметь возможность этому преступлению противостоять, а у нас даже по законодательству, если в отношении вас совершаются преступные действия, вы имеете право противостоять. Вы не обязаны это терпеть. Не обязаны терпеть ни ограбление, ни покушение, ни кражу, ничего. Вы обязаны противодействовать. Но для этого, к сожалению, преступнику и жертве надо встретиться. И, видимо, нам придется встретиться 9 числа на избирательных участках.
Ну, вот Андрей Курейчик все ж таки настоивая, что мы повинны сустрэцца, ну, образно там, со злачынцам твар-у-твар. Вадим, ваше меркаванне, ну, я не ведаю, як тут все ж таки, як аналітыка, ці як давераная асоба аднаго з кандыдатаў. Я вот таксама у Сергея Чэрычня пытаўся, як ён думае бараніць тыя галасы, якія будуць аддадзеныя 9 жніўня за яго. Ну, па шчырасці, я такога добрага адказу ад яго так і не атрымаў. Ваше меркаванне, вот навошта, вот, пераканайце мяне, навошта мне 9 числа ісці і галасаваць, калі я ведаю, што назіральнікаў, якім я давіраю, на маім участку не будзе, што потым як будуць лічыць галасы, ніхто не праконтралюе. Вот ваши аргументы, ці вы зараз скажаце, што не хадзі?
Ну, першае прывітанне, Дмітра, прывітанне, Андрэй. Глядзіць, мне здаецца, апошні шмат год мы бачылі ў вялікай ступені дэпалітызацыю беларускага грамадства. В принципе, это достаточно натуральная речь для авторитарной улады, бо уладу в этом и зацікавленная. Каб люди сидели тихо себе максимум, коли размовляли, то на кухнях и не далее. И такая активная политизованная публика, это ее все-таки заусёды была меньшесть. Мы заусёды могли себе казать, что это лепшая меньшесть, это самая там, хай себе адукованная меньшесть, интеллигентная меньшесть, национально просунутая меньшесть. Але, в принципе, ну, ни у кого не было иллюзии, что там нас там больше за 50%. І што мы пабачылі гэтым летам, тут я буду балансаваць і як аналітыка, як давераная асоба, тут няма супярэчнасці, бо мы што мы пабачылі гэтым летам? Мы пабачылі велічэзную палітычную мабілізацыю грамадства. Яна была выкліканая рознымі чыннікамі. Гэта была, з аднаго боку, і безумоўна сувязь з каранавірусам, і з эканомікай, і з такімі дзеяннямі ўлады, звязанымі з гэтым, і, канешне, з палітычнай кампаніяй. І ўсё гэта змабілізавалася зараз у некую зараз у грамадска-палітычную плынь. І далей дзейнічаюць, ну, ўсё ж такі, я думаю, Андрэй это ведае лепш за мяне, законы драматургіі. По закону драматургіі, калі ёсць дзеянне, яго мусіць быць кульмінацыя і развязка. І калі ты пасярэдні дзеянне кажаш людзям, не, ведаеце, мы да кульмінацыі мы падыходзіць не будзем, мы нават не прыйдзем на участкі, мы просто разыдзімся. Ну, гэта вельмі дрэнна выглядае, гэта дэмабілізуе людзей. І насамрэч дэмабілізацыя грамадства гэта тое, чым у першую чаргу зацікаўлены ўлады. Я тут не раблю канспірологіі, там не кажу, што ўсе, хто там за байкоты, не ўсе там агенты ўладаў. Не, але тут пытанне чыстае тым, хто зацікаўлены. Таму мне здаецца, зараз гэтую хвалю мабілізацыі я натуральна трэба выкарыстоўваць, натуральна, канешне, трэба ісці на ўчасткі. І больш за тое, у мяне ёсць пэўная упэўненасць, што людзі прыйдуць на ўчасткі. Той самае, як яны прыходзілі ў чэргі салідарнасці, в принципе, безадносна таго, будзе да гэтага нехта заклікаць, ці наадварот. Гэта людская хваля мабілізацыі. І ў гэтым сэнсе палітыкі, і там, Сергей Чэрычынь, і Светлана Ціхановская, яны таксама мусяць ўсё ж такі ўлічваць гэта, бо, мне здаецца, таксама мы шмат год бачылі палітыкаў, якія хочуць там увесці грамадства, так яны бачаць правільна. А зрэшты трэба прыслухоўвацца да людзей. І мы натуральна бачым, сёння людзі хочуць палітычнага дзеяння, яны хочуць палітычнай мабілізацыі. и тому спробовать их демобилизовать, ну, это просто не нейтрально, это дивно. А что ты чисто оборонные особы, я же на это не отказал, то сапраўды, конечно, и не сдается ни у кого, ни у Беларуси, да и ни у Свете, нема никаких идеальных сценару. Зараз А, Б, С, и все, голосы оборонены, мы перемогли 9 жнивня. Идеальных сценару, конечно, нема. Его не бывает. Это, как кажется, one million dollar question. Як их оборонить? Але то, что мне сдается як аналитику, и то, что является у тымлику стратегией нашей команды Сергея Черешни, это то, что политика не скончится ни 9, ни 10 жнивня. Жыццё ідзе надалей, і абарона, у тым ліку абарона галасоў, гэта будзе доўгатэрміновы працэс.
Смотрите,
з ім трэба будзе працаваць.
Адну мысль, што было, што абараняць, понимаете, должны быць галаса. Вот если голоса есть, тогда есть что оборонять. Если вы дома остались, голосов нет, оборонять нечего.
Ну, ладно, как бы, оборонять тех, кто просто сидит молчки дома, так, ну, так они дости оборонены.
Они безопасны.
Да, им ничего не отбылось.
Добро. Тогда вот все-таки по драматургии. Вот гэта не кульмінацыя атрымліваецца, што мы прыйшлі, прагаласавалі. Кульмінацыя павінна быць далей. І вот пра гэта далей мне і цікава. Вот вы кажаце, галоўнае, каб было што абараняць. Добра, прыйшлі. 3,5 мільёна, 97%, там, ці яшчэ там можна любыя прыгожыя такія лічбы там, ці метафары кідаць. Тым не менш, прыйшлі людзі, прагаласавалі. Нават скарысталіся вось гэтай платформай «Голас».
Да.
Сфоткалі там сябе і свой бюлетень, там выклалі на гэтую платформу. Вы маеце доказы, што прыйшло там 3,5 мільёна, там, вобразна кажучы, прагаласавала за альтэрнатыўных кандыдатаў. І што далей?
Смотрите, я ілюзій никаких не имею, потому что есть история, которая говорит о том, что за последние 100 лет диктатуры не менялись на выборах. Вот просто не было ни одного зафиксированного случая, чтобы во время именно выборов победила оппозиция по законам, которые установлены диктатурой. Ну, не было такого.
Ну, скажем так, не было случаев, чтобы это было единственным действием. Вот так.
Да, но она не побеждала. Именно, ну, чтобы признали победу. Вот вышла там, не знаю, такая же Ермошина где-нибудь и сказала, да, мы признаем победу вот этих альтернативщиков. Не было. Значит, 70% диктатур за последние 100 лет пали в результате переворотов. 70%. Точнее, 69 там, и 7. Еще 10% пали в результате восстаний и революций. Вот восстание и революция прямо с кровью, со всеми делами, еще 10%. И еще почти 10%, 9 с копейками, пали в результате протестов. То есть это некие действия людей, которые в итоге заставляли власти или идти на новые уже честные выборы, или уходить. Да, ну, там, пример, оранжевая революция первая, да, украинская, например. Вот. Ну, и там остаток – это интервенции и убийства диктаторов и так далее. Разные другие варианты. Значит, друзья мои, поэтому иллюзий нет. Иллюзий нет. Мы видим, что даже несмотря на отсутствие электоральной поддержки, Лукашенко пытается сделать таким образом, что в принципе никто не понял, какие будут результаты. Для этого не пустили ни в комиссии никого, для этого, во-первых, не пустили кандидатов, за которых могли проголосовать реально люди. Сначала их не пустили, потом в комиссии никого не пустили, потом сейчас на участке не хотят пускать наблюдателей, да, и это будет, СМИ не хотят аккредитовывать, и, видимо, лишат кого-то аккредитации, не будет никакого инфоцентра, не хотят публиковать результаты участковых комиссий, и так далее. То есть, ну, по всем направлениям. То есть, задача такая. Мы не скажем вам реальный результат.
Дякую великим. Вадим Мажейко, Андрей Курейчик, Дмитрий Лукашук, совместный стрим «Еврорадио» и «Е-промовы». Парада от экспертов приходить голосовать. Ну, а я пораю бы, вырашайте все ж таки сами.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні наш выпуск скончаны. Для вас працавалі Павел Свердлоў
і Марыя Вайтовіч. Пачуемся на «Еўрарадыё».
Да пабачэння.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.